Имате думата за първия кръг от въпроси.
Заповядайте, госпожо Добрева.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, на 13 март тази година Министерският съвет прие Национална стратегия за активен живот на възрастните хора. Тя ще замени действащата до момента Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора. Това безспорно е важен документ, чиято успешна реализация във времето ще е от особена важност за обществото ни с оглед на демографските процеси в него. Моят въпрос към вас е: каква е основната цел на документа, какви са заложените приоритети в стратегията и как ще се изпълнява тя? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Добрева. Господин министър, имате право на отговор.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости на днешното заседание, позволете ми аз да се присъединя към поздравленията към госпожа Лиляна Павлова като нов член на Комисията по труда, социалната и демографската политика и да отговоря на въпроса на госпожа Добрева. Наистина, през миналата седмица Министерския съвет прие Национална стратегия за активен живот на възрастните хора с хоризонт до 2030 година. Това е един документ, стратегически по своя характер, който има за цел да насърчи действията и съответно да създаде условия за насърчаване на активния живот на възрастните хора. Знаете, че дълголетието, нарастването на средната възраст и на хората в надтрудоспособна възраст като дял от нашето общество са тенденции, които може да се каже, че се засилват в последно време. Тази стратегия гледа на възрастните хора като национален капитал, като част от обществото, която съответно чрез подходящи мерки за активно стареене би могла да бъде пълноценно ангажирана в обществото, като конкретно целите на стратегията са да насърчи участието на възрастните хора на пазара на труда, т.е. знаете, че дори след пенсиониране много голяма част от възрастните хора продължават да работят. По данни едно е около 150 000 са пенсионерите, които след пенсиониране работят и пазара на труда има нужда от възрастните хора с оглед на очертаващия се и нарастващия дефицит на работна сила в страната. В същото време стратегията цели да насърчи активното участие на възрастните хора в обществения живот на страната, да насърчи политиките и мерките за осигуряване на добри условия, включително и здравеопазване за възрастните хора. Като новият момент в стратегията, който искам да подчертая, е въвеждането на така наречения индекс на активния живот за възрастните хора, който ще бъде инструмент за мониторинг на изпълнението на политиките и мерките, заложени в стратегията. Инструмент, чрез който ние ще се сравняваме с държавите членки в Европейския съюз, защото този инструмент всъщност почива на 24 индикатори, които са в 4 области и в всяка една област той има някаква индикативна стойност на европейско ниво, с която ние ще се сравняваме и ще оценяваме напредъка по изпълнението на стратегията, като конкретния механизъм за изпълнение на стратегията ще бъдат двугодишни планове, като първият от тях за 2019-2020 година вече се разработва. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Госпожо Добрева, имате право на реплика в рамките на 2 минути.
Благодаря ви, господин министър, за изчерпателния отговор. Надявам се, че стратегията и всички цели и приоритети заложени в нея ще бъдат изпълнявани качествено. Благодаря ви. Пожелавам.
Благодаря ви, госпожо Добрева. Господин министър, дуплика?
Няма дуплика.
Господин Поповски, заповядайте да зададете вашия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, моят въпрос е следния. По данни на Националния статистически институт има една интересна възрастова декада от населението, която от 25 до 34 години, която по данни на Националния статистически институт е най-голям процент на безработицата сред тази възрастова група, като тя се дели дори на две подгрупи, на дори неактивни лица, които нито работят, нито търсят работа. Това са, разбира се, млади хора, част от тях с някакво образование, част от тях без някакви специални умения, но дори не търсят работа. Какви мерки предприема държавата да могат да бъдат интегрирани на пазара на труда тези хора? Интересно население, нали? 25 до 34 години, тази декада. Благодаря.
Благодаря ви, господин Поповски. Уважаеми господин министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми доктор Поповски, уважаеми гости. Наистина тази група от населението, млади хора на възраст 25-34 години, са сред най-уязвимите групи и с най-високи равнища на безработица. Говоря относително най-високи, защото за всички е известно, че равнищата на безработица в страната във всички възрастови групи като цяло намалява. Имаме рекордно ниски нива на безработица. Но Министерството на труда и социалната политика полага специални целенасочени усилия за активиране на младежите от тази група и съответно включването им на пазара на труда. Като основните инструменти за провеждане на тази политика са основно схемите и процедурите по оперативната програма развитие на човешките ресурси, чийто управляваш орган е Министерството на труда и социалната политика. И за да бъда по-конкретен в отговор на въпроса, ще спомена няколко такива схеми, които се изпълняват и са доказали своята ефективност, дават вече конкретни резултати. Имам предвид схемите младежка заетост, обучение и заетост на млади хора и една процедура, която стартира началото на 2017 година, готови за работа. Целта на дейностите, които са в изброените схеми, е да подсигурят, така да се каже, младите хора с възможности за стажуване, за повишаване на тяхната квалификация, съответно за насочване към съответно работодатели и също има елемент на субсидирана заетост. По първите две схеми, които споменах, младежка заетост и обучение и заетост на младите хора, са подпомогнати около 40 000 младежи от тази възрастова група. Като това става чрез различни форми, някои от които е иновативни, които агенцията по заетостта прилага, като примерно ателиета за работа, трудови борси, насочени специализирани към тази възрастова група и така нататък. Специално по отношение на проекта Готови за работа, който стартира през февруари 2017 година, целта е да се идентифицират младежи от тази група, която вие споменахте, която е известна с абревиатурата NEETS от английския, т.е. младежи, които нито се образоват или квалифицират, нито работят, нито са регистрирани в бюрата по труда. Усилията там са за идентифициране на тези младежи и съответно за тяхното регистриране в бюрата по труда, за да могат да получат съответните услуги за търсене, насочване и започване на работа. Към месец януари си спомням, че броят на активираните по тази схема младежи надхвърляше 11 000. Като тази схема също позволява да се пробират някои иновативни подходи, като примерно организиране на концерти в няколко български градове. Миналата есен имаше организирани такива прояви с участие на известни, на популярни, близки до младежите изпълнители. По този начин, чрез привличане и появата на младежите на тези събития, трудовите посредници, трудовите медиатори осъществяват достъп до тях и се опитват да ги насочат да бъдат активни. с популярното лого «Спри да циклиш», което мисля, че някои си спомняте от рекламите, които вървяха по националната телевизия. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Поповски, реплика.
Моята малка реплика е за тази програма «Готови за работа». Казахте 11, също 2 години, 11 хиляди са вече интегрирани. Какви са перспективите? Нещо, две думи, по-подробно нещо.
Господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Перспективите са да продължим да се увеличава броя на младежите, които са идентифицирани, които са активирани по тази схема. Не мога в случая да кажа каква е индикативната стойност за целия срок на процедурата, но целта е да се повишава този брой, все повече младежи да бъдат идентифицирани и да бъдат активирани да започнат работа.
Благодаря.
Благодаря, господин министър.
Уважаеми господин министър, моят въпрос е свързан с днешното решение на Министерски съвет. Можете ли да информирате Комисията по труда, социалната и демографска политика за решението, което е свързано с така наречените великденски надбавки за пенсионерите? Колко са пенсионерите, които ще получат, кои са критериите, по които са определени и вероятно имате информация какъв е финансовият ресурс, който е необходим за изпълнението на тази мерка?
Благодаря ви, уважаеми доктор Адемов, уважаеми госпожи и господа народни представители. На днешното заседание Министерския съвет прие постановление за одобряване на трансфер в размер на около 53 милиона лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходи по държавния бюджет. Като тази сума има предназначение да осигури изплащането на еднократни добавки, еднократни суми, допълнителни суми към пенсиите за месец април на пенсионерите, които получават и които размерът на пенсиите за месец април, заедно с добавките, е до 348 лева включително. Това е определената линия на бедност, както знаете, за тази година. Като по този начин правителството продължава трайно установената практика два пъти в годината да подпомага една значителна част от пенсионерите, тези, чието пенсии са под линията на бедност, с изплащане на допълнителни суми. По разчети на Националния осигурителен институт, броят на пенсионерите, които получават пенсии под линията на бедност, възлиза на над 1 милион 320 хиляди. Тези, които следят броя на подпомаганите с коледни, респективно великденски добавки пенсионери, сигурно ще забележат известно увеличение с около 40 хиляди спрямо броя на пенсионерите, които получиха коледни добавки при същата граница от 348 лева. Това се дължи на факта, че, както е известно на уважаемите членове на комисията, четвъртинките социални валидни пенсии, които бяха елемент на изплащаните пенсии, бяха прехвърлени и всъщност се изплащат под формата на месечна финансова подкрепа, което доведе до тези случаи, в които размерът на пенсиите паднал под тази, на някои пенсии допълнително под линията на бедност и тези пенсионери също ще получат тази еднократна допълнителна сума. Казах го и на брифинга след Министерския съвет, че благодарение на доброто изпълнение на приходната страна в бюджета, само за 3-4 месеца под формата на колен и великденски добавки над 100 милиона лева допълнително са изплатени към българските пенсионери. Имам предвид за последното плащане за Коледа през месец декември и предстоящото плащане, което ще започне от 7 или 8 април, защото 7 е неделя, т.е. с плащането на априлските пенсии.
Благодаря, уважаеми господин министър. Уточняващият въпрос, който искам да ви задам, е свързан с постановлението на Министерски съвет за трансфер на тези пари, за които казахте 53 милиона или колко казахте. Практиката показва, че и отчетите на бюджетите на държавното обществено осигуряване, че тези пари са предимно от преструктуриране на разходите в бюджета на държавното обществено осигуряване. Защото на практика бюджета на държавното обществено осигуряване е част от държавния бюджет, така че тази формулировка влиза и това разбиране. И моят въпрос е дали тези пари ще бъдат за сметка на разходите в НОИ или за сметка на преструктуриране на държавния бюджет.
Благодаря за уточняващия въпрос. Тъй като пред мен е финансовата обосновка за изплатените пенсии, отново подчертавам, че осигуряването на тази сума, която е в точен размер 52 894 700, е чрез преструктуриране на разходи или трансфери по централния бюджет за 2019 година. Вие основателно поставяте този въпрос, но ние сме твърде рано бюджетната година по отношение на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване. Все още само 2 месеца са минали. Така че дори да има някакъв излишък в бюджета на държавното обществено осигуряване, в края на годината е трудно сега той да се прогнозира. Затова става чрез трансфер от централния бюджет.
Благодаря, уважаеми господин министър. Колеги от ГЕРБ, втори кръг въпроси. Заповядайте.
Благодаря, господин председател, господин министър, колеги. Моят въпрос е, може би, продължение на първия въпрос, който зададохме от нашата парламентарна група. Напоследък, последния месец, много се говори за патронажната грижа. Това е много важно за възрастните хора, които не могат да се грижат сами за себе си. И бих искала да попитам, господин министър, какъв е интересът на общините и как ще бъде предоставена тази услуга. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Заповядайте за отговор.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ганчева. Министерството на труда и социалната политика обяви процедурата патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания, по която бенефициенти са българските общини. Като тази процедура, финансирана със средства от оперативната програма развитие на човешките ресурси, на практика затваря пълния спектър услуги, които общините предоставят на местно ниво в домашна среда и сред общността. Имам предвид сегашните асистентски услуги, които също се предоставят от общините, патронажната грижа, която е като пилотен модел, и съответно другите услуги, които се предоставят чрез различни центрове, съответно осигуряването на топъл обяд, обществени трапезари и така нататък. Все общински дейности, финансирани от държавния бюджет или със средства от оперативната програма. Конкретно на въпроса ви за интереса към тази процедура, срокът за подаване на заявление за участие от общините беше до 15 март. Интересът е на лице. Тук ще закръгля информацията, която имаме, че над 120 общини в рамките на този срок са подали съответно предложения. Като има една особеност, че минималният брой лица, на които ще се предостави патронажна грижа, трябва да бъде 50 човека. Има индикативни бройки за всяка една община. Така че това допуска и сдружаване на общините, т.е. не бива да сравняваме тази бройка 120 с общия брой на общините в България. Но срокът за подаване на предложение е удължен, за да може всички общини, защото някои големи общини явно не са успели в този срок да направят своите предложения до 10 май. Като същевременно за подалите своите предложения общини започва процес на оценяване. Ще се сключват договори, още повече, че първият компонент тъй като това е двукомпонентна схема, първият компонент по тази схема вече е изпълнен от Министерството на здравеопазването, чрез създаване на модел за предоставяне на тази патронажна грижа. Преди седмица министъра на здравеопазване утвърди наредба за предоставяне на патронажната грижа. така че общините имат съответната методическа база да извършват този процес, да правят подбор на специалисти. Тук искам да подчертая, че става дума за една медико-социална, почасова, мобилна услуга, която ще се предоставя на възрастни хора, които са в невъзможност от самообслужване, и хора с увреждания, за подкрепа в домашна среда, особено в случай на лица, които са били продължително време на лечение, след това това лечение продължава в домашна среда, като съответно очакванията са, че около 17 000 възрастни хора и хора с увреждания ще получат подкрепа, ще получат тази почасова услуга, която ще бъде до 2 часа дневно, като за целта са отделени около 47 милиона. Като отново казвам, има определен сериозен интерес от страна на общините, Министерството и управляващи орган проведаха няколко информационни дни през месец февруари. Срокът е удължен, така че очакваме всички общини да се включат и през лятото или есента на тази година започне самото предоставяне на тази услуга.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Госпожо Ганчева, имате право на реплика. Добре, благодаря ви, колеги от Обединените патриоти. Доктор Поповски.
Няма.
Имате ли друг въпрос? Не. И аз нямам други въпроси. Благодаря ви за участие в дискусията. Закривам днешното заседание.